En mandag I starten av august 1993 kjører en bil fra Bergen. Det Snorre som kjører, Varg sitter på. Dagen I forveien hadde de fått vite at en fra miljøet hadde snakket nedsettende om Varg. Det likte de ikke. Varg var jo kongen av Hordaland. Og denne fyren var bare en selverklært leder av black metal-miljøet I Oslo. Han drev platebutikken Helvete og var blitt alt for høy på seg selv. Noen måtte gjøre noe. Nå var de to på veien til Oslo for å sette ham på plass, tenkte Snorre. Han hadde tatt på seg en hvit genser for anledningen, for å se litt mindre black metal ut. Da de hadde kjørt over Hardangervidda og nærmet seg hovedstaden, stoppet Snorre på en bensinstasjon, slik at Varg kunne gjemme seg I bagasjerommet, så han ikke skulle bli gjenkjent. Så kjørte de inn til Oslo. Det midt på natta når de parkerer I en gate på Tøyen. Varg har tatt med seg flere kniver. Han gir en av dem til Snorre. Så smetter han inn I oppgangen hvor denne mannen bor, med Snorre hakk I hæl. Varg forsvinner inn døren til leiligheten hans. Snorre blir stående I gangen utenfor. Han hører noen fryktelige lyder. Så kommer mannen de skal sette på plass løpende ut på trappeavsatsen. Kun I underbuksa. Han blør og flykter for livet. Bak ham kommer Varg. De to løper forbi Snorre og havner I et nytt basketak på trappeavsatsen lenger ned. Snorre blir stående og ser på. Holder kniven hardt I hånda. Gjør ingenting. Mens Varg setter mannen på plass igjen og igjen. Helt til han ikke rører seg lenger. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Det gjør jeg.
Og I dag så skal vi prate om Varg Vikernes.
Ja, han har vi fått mye spørsmål om.
Han har vi fått masse spørsmål om.
Ja, og det greit å være hjemme.
Det greit å være hjemme.
Veldig greit å være hjemme.
Ja. Også kalt Greven, var stor I black metal-miljøet, har jo nå byttet navn og flyttet til Frankrike.
Interessant som sådan.
Ja. Det kirkebranner, det store rockeband.
Og det svart.
Og det svart.
Og det svart.
Og alt dette skal vi gjennom, men aller først litt mer info om Varg Vikernes.
Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
Kristian Larsson Vikernes ble født 11. februar 1973 I Bergen. Vi vet ikke så mye om barndommen hans, annet enn det han selv har skrevet om. Da han var 6 år, flyttet familien til Bagdad, Irak, grunnet farens jobb. Vikernes måtte gå på irakisk skole fordi det ikke var plass ved den internasjonale skolen. Da familien kom tilbake til Norge, forlot faren dem. Kristian skiftet navn til Varg Vikernes. I 1992 blir han bassist I det høyst anerkjente og respekterte bandet Mayhem. Han blir ofte referert til som greven og for mange symbolet på den mørke siden av norsk black metal. Da Varg Vikernes var 20 år, tok han livet av Øystein Årseth, som spilte I bandet Mayhem med 23 knivstikk I en leilighet I Oslo. Vikernes hevdet at det hele var nødverge, men han ble ikke trodd. Det ble heller lagt vekt på at dette var resultatet av en maktkamp mellom de to størrelsene I miljøet. Da politiet pågrep han en uke etterpå, skal de ha funnet store mengder eksplosiver hjemme hos Vikernes. Han ble også dømt for 3 kirkebranner på 90-tallet, og fikk lovens strengeste straff, 21 års fengsel. I 2003 rømte greven fra fengsel under en permisjon. Under et døgn senere ble han stoppet av politiet I en bil, hvor de blant annet fant en AG-3 med 700 skudd. I 2009 ble han løslatt fra fengsel, 36 år gammel. Han hadde da sonet 16 år. Han skiftet navn igjen til Louis Cachet, giftet seg og flyttet til Frankrike. I 2014 ble han dømt I Paris til et halvt års fengsel og en bot på 8000 euro for oppfordring til rasehat.
Okay, Velkommen til På innsiden av psykohoder.
Velkommen til På innsiden av psykohoder.
Mm.
I dag skal vi inn I et miljø som litt annerledes enn det vi pleier å prate om.
Ja, ganske sånn sett det tilbake til min tid.
Ja.
Vi kommer dit etter hvert.
Vi kommer dit etter hvert.
Mm.
Men vi skal starte med at familien hans flytter til Bagdad.
Mm.
Da Vikernes var 6 år, at han måtte gå på en irakisk skole fordi det ikke var ledige plasser på den engelske. Og han sier at dette første gang han blir bevisst på rasespørsmål. Her skal han jo også ha blitt utsatt for fysisk avstraffelse.
Som jo en vanlig metode i den type skole.
Ja.
De jo mye mer fysisk i opplæringen sin i muslimske skoler enn det vi
Ja.
Ja.
Og det jo interessant at han senere utvikler et så sterkt muslimhat som han gjør.
Mm.
Med tanke på at, at han har denne starten på livet da, her.
Han jo 6 år.
Ja.
Jeg mener, jeg så et eller annet hvor han fortalte litt selv om hvordan det var. Og han forteller om den tida som om han husker ting veldig, veldig godt.
Ja.
At det står veldig klart foran, og at det har vært med å forme veldig mye av han.
Ja.
De opplevelsene han hadde der.
Ja.
Og du vet, hvis du 6 år og begynner på en skole,
mm.
og ikke har noen skoleerfaringer før,
mm.
Og så sitter du på en pult og så blir det brukt sånn som vi brukte før I tida sånne staver som smekker over hendene dine og du kan få en ørefik hvis du bråker og ikke hører etter for eksempel
mm.
Så nok det ganske traumatisk
ja.
Og at det kan forme hvordan du tenker knyttet til en sånn type samfunn da.
Ja.
Men jeg har en idé om at ikke de var der så lenge
Nei.
At han har ikke vokst opp I det samfunnet.
Nei, det har han ikke.
Nei. Så noe av det han sier knyttet til det, altså den påvirkningen som han påstår at han har, ja. Den blir litt spesiell. For det ikke der han på en måte har hatt de viktigste årene I oppveksten sin.
Ikke det helt tatt.
Nei.
Men det kommer an på hvor stor hendelsen
Og hvor traumatisk det altså ja. Det han på en måte har opplevd, selvfølgelig.
Altså jeg skal uten sammenligning. Men vi bodde I Afrika I 5 måneder, når jeg var 8 år.
Mm.
Jeg husker veldig mye av det veldig godt.
Ja. Ja, og han husker jo helt sikkert skoletida si.
Ja.
Siden han gikk derfra, han var 6 til han var 7-8 år.
Ja.
Og hvis det da var gjentagende fysiske avstraffelser, og hvis det var en fryktkultur på den skolen,
ja.
Og at du var dominert av en lærer som overhovedet ikke behandlet deg pent, det ja. Klart at det sitter igjen.
Ja.
Jeg sier ikke det.
Nei.
Men det mest sannsynlig så skal ikke det være med å forme det jeg oppfatter jo han som ganske rasistisk
veldig ekstremt
ja, sånn at det mange andre ting I livet som kan påvirke hvordan du forholder deg til mennesker etter at du 6-7-8 år
absolutt, og selv om han legger en del vekt på dette selv
mm.
så må vi jo også si at mye av den infoen som finnes om barndommen hans
mm.
den jo hentet fra bøker han selv har skrevet.
Ja.
Mm.
Da jo det kanskje en side av sannheten.
Ja.
Ja.
Og for å snakke om noe annet som jeg tror har påvirket synet hans på mennesker,
mm.
Så vil jeg snakke litt om faren hans.
Mm.
Faren, etter å da ha lagd datasystemer for Saddam Hussein,
ja.
Han forlater jo familien ganske kort tid etter at familien har kommet hjem igjen
mm.
fra Irak. Det ene jo, tror du det kan ha noe å gjøre med at han begynner å utagere? For han begynner jo å utagere ganske mye.
Altså hvis han forlater familien da, hvis de skiller seg ganske kort tid etterpå, så er det jo to voksne mennesker som har vanskeligheter med å bo sammen antagelig.
Ja.
Og vi vet jo, og har jo snakket veldig mange ganger før om hvordan barn kan reagere på endringer i livet sitt. Altså noen deprimerte barn som går på skolen, de blir adferdsutagerende, men de er egentlig deprimerte og triste, fordi at de ikke har det noe spesielt bra hjemme.
Mm.
Så det kan jo være at den utageringen, eller det er en, hans reaksjon på at mamma og pappa ikke bor sammen lenger.
Ja, for han er tydeligvis i mange slåsskamper, ikke sant? Mm-hmm. Og så skal det gå igjen for han at det aldri er hans skyld.
Nei, men det er jo et element som går igjen i fra han er liten og til faktisk per dags dato.
Ja.
Ja. Og det er jo å ansvarsfraskrivelser og skylde på situasjoner.
Ja.
Det begynner jo tidlig, og det fortsetter jo.
Ja.
Så det vil jeg jo si kanskje er et begynne tegn og trekk på noe, som vi kanskje kommer til mot slutten.
Absolutt.
Mm-hmm.
Og apropos ting som påvirker holdninger. Mm. Faren han skal jo også ha hatt et hakekors hjemme hos dem, så det er vel naturlig å tenke at noe av den ideologien kanskje kommer derfra.
Ja, og da må jeg jo kanskje si at da har han jo fått litt, vi får jo veldig mye informasjon hjemme. Vi får jo mye av holdningene våre hjemmefra. Det som blir snakket om rundt middagsbordet. Og i hans oppvekst, så tenker jeg at familier var veldig opptatt av å sitte rundt middagsbordet som et samlingspunkt, hvor det ble snakket om ting, hvor det ble diskutert. Og dette her er jo en, et eller annet dataingeniør eller sånt, denne pappaen var.
Jo.
Dette er jo en familie som tydeligvis har med seg ganske gode evner og ferdigheter, og som er opptatt av samfunnet, opptatt av det som er rundt. Så at de har sittet og snakket rundt middagsbordet sånn som vi gjorde på 70-tallet, det er vel ikke usannsynlig.
Nei.
Nei?
Han er også veldig tidlig opptatt av rollespill. Det er han for øvrig fortsatt. Altså, Varg Vikernes, selv om han har byttet navn, er jo veldig aktiv på TikTok, under navnet Varg Vikernes.
Ja, det går an å finne han.
Ja, så hvis noen har lyst til å second screen i denne podcasten, så er det bare å gå inn og se noen videoer, og så komme tilbake.
Ja.
Men hva tror du det er som trekker han mot det?
Spenning.
Ja, du tror det?
Ja.
Det er jo virkelighetsflukt der også, ikke sant? Det minner jo, for meg i hvert fall da, så minner det jo litt om black metal, ikke sant? Du har på en måte en karakter som du går inn i, og som tillater deg å utagere.
Ja, men det tillater deg også å være kreativ og fantasifull.
Absolutt.
Og det tillater deg å være sosial, på en måte som du kanskje ikke klarer å være sosial ellers. Du kan løse problemer som du kanskje ellers ikke får muligheten til å løse, for eksempel.
Ja.
Det som i sin tid startet med Dungeons & Dragons i USA.
Yes.
Det var det startet med.
Yes.
Ja, det har jeg spilt.
Har du spilt Dungeons &
Dragons? Dungeons & Dragons i USA, gutten min, i 1985.
Er det sant? Dette er helt på siden, men dette er jo... Da, siden det sesongfinale, så må vi tillate. Hva slags karakter da?
Ute i skaven aner ikke. Jeg vet ikke hva
du
jeg var med
Dungeons
på.
Du spilte Dungeons & Dragons ute i skaven?
Ja, det var ute i et sånt der...
Er du sikker på at du har spilt Dungeons & Dragons, eller har du live-action roleplayet?
Live-action roleplayet, antagelig, fordi vi var ute i skogen.
For du har ikke hatt terninger og sånn?
Nei, vi var ute. Det var sånne kapper, og det var sverd, og det var så...
Det er live-action roleplay du har gjort.
Ja, og de kalte det for Dungeons & Dragons. Jeg hadde ikke anelse om hva det var for noe.
Ja, ikke sant? Men kanskje du har larpet Dungeons & Dragons?
Da? Det kan godt hende. Nå skjønte jeg ikke hva du sa. Ja, Jonas, det har jeg gjort.
Ja, du har det, ja.
Ja, men jeg har nok ikke et gen som tilsier at jeg er så veldig interessert i spill, så det ble med den ene gangen.
Ja.
Ja.
Og du har aldri blitt trukket mot black metal?
Da er vi ikke black og ikke death. Jo, altså, ikke black og ikke death. Men jeg hadde absolutt en periode på midten av 80-tallet.
Ja. Du hadde det,
ja? Ja.
Ja, men for bra. Jeg har lyst til å prate litt om Zeitgeist, skjønner du?
Ja.
For det første, hvem tror du det er som trekkes mot black metal?
Jeg tror jo det er en sånn ungdoms... Det er opprør. Altså litt sånn der... De som er litt i opposisjon.
Nettopp.
Fordi at det er veldig mye av det... Hvis du klarer å høre teksten, da.
Ja.
Det skal jo fader meg godt gjøre, så klarer å høre teksten på det her.
Ja, ja.
Du må høre veldig godt dette, men det er jo mye faenskap, og det er mye opposisjon, og det er mye kritikk, det er mye samfunnskritikk i sånne type tekster.
Ja.
Og det er jo folk som er ute etter å komme med en eller annen form for standpunkt som syns.
Ja.
Og da må man jo være litt ekstrem.
Absolutt.
Og ekstrem vi jo I ungdomstiden vår. Ja. Vi prøver å finne oss selv, så at noen trekker mot det, og noen trekker mot noe annet, det tenker jeg helt vanlig, at noen på den ene siden, og noen på den andre siden.
Ja.
Så ikke noe uvanlig at man begynner å eksperimentere litt og prøve å finne ut av ting.
Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
Det en dokumentar på NRK som fantastisk, som heter Helvete. Som handler om liksom starten da, til mayhem og black metal og sånn. Og de beskriver det som et behov for å utagere.
Ja.
Så musikken den skal sjokkere, og være så jævlig og hardcore som mulig.
Ja.
Og det derfor du ikke hører hva de synger, det jo hele poenget. Det en innspilling der, hvor det kommer en fyr og bare skriker.
De vræler jo.
Og han skriker ikke ordet, det bare dødshyl. Og de andre dødsimponerte, ikke sant? Og at det mulig å ha så ekstrem vokal. Klarer han til å ha sånn
stemme? Liksom.
Ja.
Ja, stemmen så bra.
Og de vil ha, altså det skal være blod på scenen. Han ene kutter seg på scenen under Ozzy
Osbourne fra... som begynte med dette, vet du.
Ikke sant?
Ja, ja.
Og det et opprør mot noe kjedelig, kristent og sosialdemokratisk middelmådig.
Og så sier han... Ozzy Osbourne var verre enn disse her gutta her, altså.
Du synes det?
Ja, han spiste jo huet av sånne fugler og kyllinger og diverse sånne greier på scenen og sånn.
Det sant. Men du vet at Øystein Aarseth, som personen som blir drept her,
ja.
Han var jo med å starte bandet som heter Mayhem.
Mm.
Ikke sant? Og på en av albumcoverene til Mayhem, så har han jo funnet den tidligere vokalisten I Mayhem som har skutt seg selv, og tar da bilder av seg selv eller av like.
Like,
og det blir albumcoveret I Mayhem.
Ikke sant?
Så det ganske hardcore det greiene her også.
Det hardcore, og de skal sjokkere. Målet jo å sjokkere.
Ja.
Eller å få noen satt ut av, ja.
Men det her jeg lurer på, om Zeitgeist, om du kanskje kan kjenne deg litt igjen. Fordi det en som sier, du kan ikke se for deg hvor grått det var. Norge på denne tiden. Og så tenkte jeg, du jo vokst opp ikke så langt fra denne tiden, Du har jo selv beskrevet å komme fra et litt lite sted, ikke sant? Litt sånn kristent, litt behov for å gjøre litt opprør.
Ja.
Det ligger kanskje litt I
det
tiden.
Det ligger I kortet, og du ligger I kortet at jeg skal fortelle hva jeg gjorde på 80-tallet da, eller?
Veldig gjerne. Gjør det. Men også litt
Nei,
tiden.
Det var jo mye, det var jo I tiden, og det var veldig sånne fraksjoner på hvor, hvem som var, kunne være mest dramatisk, eller hvordan du, altså hvis du var litt I opposisjon, så måtte du gjøre noe som syns da.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og det jo det de her gjør på slutten av 80-tallet, ikke sant? Altså han dreper jo I 90, var det 93?
93.
Og disse her startet jo på slutten av 80-tallet, og det jo akkurat den samme tida som jeg hadde på slutten av 80-tallet.
Ja.
Musikk var på den tida veldig, veldig betydningsfull.
Ja.
Og hvilket miljø du hørte til, musikken definerte det miljøet. Og det jo sånn med Mayhem og det death metal og black metal miljøet, det var på en måte en del av det.
Mm.
Og så hadde du puddelrocken som på en måte var den andre.
Ja.
Og så hadde du de som på en måte var I det som heter heavy metal.
Ja.
For det jo noe som heter det også.
Ja.
Ja. Puddelrocken, det var jo Europe, ikke sant, når de kom.
Ja.
Og det jeg skal si, du husker vel det, Jonas, men det gjør du jo garantert ikke.
Men jeg har nok hørt det liksom øverste på Spotify.
Ja.
Ja.
Men dette definerte litt hvem du var, og hvilket miljø du tilhørte.
Ja.
Så jeg tenker at veldig mye av dette her handler om tilhørighet.
Ja.
Og et miljø hvor du kan få lov å fremme deg selv, og få lov å gjøre ting, og bli sett på en måte.
Ja.
Ja. Men ja, jeg hadde rosa hår, jeg gikk med skinnvest og lang skinnfrakk, og sovnet til Dios, Egypt, og ja... acceptables to the wall. Ja, det var mye moro på den tiden der, Jonas. Men jeg var ikke inne I det her, for jeg synes de vlæla så fælt.
Ja.
Jeg synes de hylte og skreik så fælt, ja. Og så synes jeg de var litt for blodige.
Ja.
Ja,
og det det jo.
Ja.
De begynner jo blant annet å brenne kirker.
Ja, og du snakket jo om religion I sted. Ja. Og det... Dette, for meg så handler jo det om noe annet enn det å på en måte være religiøs, men det å brenne nasjonalsymboler, for det jo det han egentlig gjør.
Ja,
han brenner
ja.
Nasjonalsymboler.
Ja, hvorfor tror han gjør det?
Altså, dette handler jo mer om hans statement. Vi trenger, altså, religionen hans, eller troen hans. Hvis man skal si at han var satanist, da. Han ja. Sier jo det selv.
Han sier det.
Han sier at han tror men egentlig så tror de jo ikke på satan. Satanistene tror egentlig ikke på Satan, de tror på seg selv.
Ja.
Altså, de setter seg selv først, og du skal på en måte ikke ha noen andre. Og da tenker jeg at det å da fjerne på en måte de kirkelige symbolene, da, for de trengte man ikke.
Nei.
Kanskje. Det kan godt være at det andre forklaringer på det, altså.
Ja, men det gir mening, det. Han gir jo et intervju til Bergens Tidende, hvor han påtar seg skylden for branden, ikke sant? Mm. Og så kommer han med biter med informasjon som det umulig å vite hvis ikke du selv har gjort det.
Mm.
Blant annet for eksempel at de har lagt en død kanin på trappa, mm. ikke sant? Men hvorfor tror du han gjør det? Altså, tror du han gjør det for å spre frykt, eller det for å promotere plata si, eller?
Nei, jeg vet jo ikke. Altså, jeg tror jo at dette en mann som jeg har en idé om at han kontaktet avisa selv. Hvor har jeg hørt det?
Ja, han gjorde det. De sier det ja. I en dokumentar om han.
Ja, ja.
Han tok
kontakt med avisa selv.
Ja.
Og da vi jo på en litt annen planet enn hvis en eller annen journalist hadde plukket opp at han kanskje var en del av det. Ja. For da ønsker jo han faktisk å formidle at dette har jeg gjort. Ja. Og da begynner det jo å bli litt spesielt for meg, fordi skjønner du ikke at du gjør noe straffbart?
Men her har jeg noen litt gøye faktaopplysninger da.
Ja.
For det første så hadde han jo spurt denne journalisten om de kunne møte han på natten rett ved en nedbrent kirke. Mm. Så hadde journalisten sagt, det gjør jeg ikke.
Det er for skummelt.
Så hadde han sagt, ok, men går du med på at vi kan kjøre deg til et hemmelig sted, men du må ha bind for øynene? Og så hadde de møtt opp, og så var jo bare problemet at det var jo ingen av de gutta som var kommet for å hente han som hadde lappen, for de var ikke gammel nok til å kjøre bil. Så det hadde endt opp med at journalisten fikk bind for øynene, men om det var kameramannen, han kjørte bilen.
Mm.
Så da visste de jo hvor de var. Og det
ja, men det er jo det jeg sier, at dette her er jo litt spesielt. Han jo veldig høy på seg selv,
ja.
Og han gjør jo ganske ulogiske ting
ja.
For å på en måte få sine minutter med fame, da.
Ja, og det jo her han også får dette navnet Greven, ikke sant? Mm. For han bruker et navn som Count et eller annet, som en ork fra Ringenes Herre.
Mm.
Og så sier journalisten, nei, vet du hva, da tar jeg bare og kaller deg Greven. Og sånn blir han greven.
Og sånn blir han greven, ja.
Og her det da bilder han med, han har masse kniver. Han har masse kniver og stikkvåpen hjemme, som han tar bilder liksom sammen med.
Mm.
Det for å bygge
image.
Men
dette er jo en som skal bygge et image, eller bygge seg opp, eller skal ha sin tid på sosiale medier, som den gangen var avisa, og kanskje litt på TV.
Ja.
Ja.
Så jo problemet med dette at fordi kameramannen har kjørt hjem dit hvor de bor,
så
når politiet finner ut at dette informasjon som tilsier at han har brent kirken,
mm-hmm.
så ringer de journalisten, og så avslører de han, og så blir han arrestert.
Det finner han jo.
Men da sier han jo at dette jo bare et PR-stunt for den nye platen hans. Han har jo ikke brent I kirkene.
Nei, nei.
Så det snakk om egentlig kanskje en ganske oppegående fyr? Altså, de har jo evnetestet han, og da sier de jo at han har skåret over gjennomsnittet.
Ja, ja, ja. Han og det tilsier jo liksom, det var derfor jeg snakket litt om hva slags utdanning faren hadde også.
Mm.
Og litt sånn, hvor kommer han fra? Mm. Han kommer fra egentlig et møblert hjem.
Ja.
Altså, vi kan kalle det et møblert hjem, men de hadde jo da tydeligvis noen holdninger som kanskje ikke var helt ok.
Ja.
Men han kom jo fra det var ikke hvem som helst som reiste til utlandet og jobba på den tiden der.
Nei.
Det var folk med høy utdanning.
Ja.
Så at han har med seg gode intellektuelle ferdigheter, det har han.
Ja.
Men han vel kanskje litt for høy på seg selv, og litt for grandios, som vi har brukt mange ganger før,
mm.
og har et veldig stort behov for å bli sett og hørt og komme seg opp her I verden.
Mm.
Og jeg tror jo at veldig mye av dette her gjør han jo for å få en posisjon I musikken
ja.
Og med plata si. Og bli en kjent musiker.
Ja.
Jeg tror jo det var det han ønsket.
Ja, for det noen ganger vanskelig å vite om man ekstrem for å få oppmerksomhet, eller om man mener alt han sier. Han sier for eksempel på et tidspunkt at han fan av nazistene, og så blir han spurt om hvorfor, og så sier han det fordi de drepte jøder, men ikke fordi de var jøder, men fordi jøder mennesker.
Mennesker?
Altså at de bare drepte mennesker. Og det gjør at han fan
av det. Ja, og da det jo drap. Altså ja. Det jo drapsholdninger, det jo drapsintensjoner.
Yes, og så sier han, jeg kunne like gjerne hatt Stalin.
Ja.
Men det viktigste for meg at
det blir drept. Det blir drept. Det drap.
Og så spørsmålet, mener han det, eller sier han det for oppmerksomhet? Altså, sier han ting for shock value? Han sjokkerer for å liksom...
Samtidig så tror jeg det noen ting som han tenker greit, hvis du ser på hva han endte opp med å gjøre.
Ja.
Så vil jeg tenke at når han sier dette med drap her, så vil jeg sjekke av, altså når jeg har gått gjennom en sånn der voldsrisikovurderingsliste da, så nettopp det en sånn uttalelse,
ja.
Det et faremoment, det et rødt flagg. Jeg tror denne mannen er ganske mangesidig da, at på en side så ønsker han fame and fortune, og på den andre siden så har han noen holdninger og noen måter å forholde seg til livet på som kanskje ikke helt grei.
Og så virker det også som han kanskje litt ung.
Han litt ung.
Ja,
han var jo ikke mer enn 20 år når han drepte.
Nei, han fremstår jo også litt ung i det han sier også, ikke sant?
Mhm.
Han blir jo også senere, så sier jo politiet at han fremstår, nei, de sakkyndige sier at han fremstår litt infantil, ikke sant?
Det jo et psykologbegrep.
Hva betyr det da? Jeg tenker liksom at det betyr barnslig, at det synonymer, men...
Det helt riktig.
Ja.
Ja, det betyr umoden eller barnslig.
Men sånn, betyr det da umoden eller barnslig for alderen?
Ja, altså, så, ja for alder.
Ja, okay.
Ja, for alder.
Ja.
Altså, det brukes som voksne som minner om barn.
Ja.
Altså når vi for eksempel hvis du for eksempel har en voksen person som har en autismespekterforstyrrelse med veldig lav intellektuell fungering, så du 25 år, men du har fått det som de kaller for en infantil autisme, så har du en autismespekterforstyrrelse med et betydelig grad av umodenhet i forhold til den kronologiske alderen din. Ja. Så infantil betyr egentlig bare umoden sammenlignet med hvor gammel du da.
Ja.
Og det kan referere til fysiske trekk, at du ser barnslig ut, men det kan også være mentale trekk da.
Ja.
Og så oppførsel som lite gjennomtenkt på en måte.
Ja.
At du 25 år eller 30 år, og så oppfører du deg som om du 8 år, for eksempel.
Men skiller dere mellom performativ infantil og bare infantil? Fordi det virker jo for meg som om...
Det har ikke jeg brukt før.
Nei, jeg bare tenker... Det ikke sikkert... Det ikke noe begrep. Jeg bare tenker på det at det fremstår jo som om han vil fremstå litt sånn.
Nei, jeg tror han sånn. Jeg tror altså, han virker sånn.
Ja.
Jeg tror ikke du klarer å... Jeg tror ikke du klarer å feike det begrepet, på en måte.
Nei. Men det ligger jo på en måte en slags attitude i det black metal-miljøet, som litt sånn fuck autoriteter, og det noe opprør
ja, men
der som
det,
kan liksom...
Det er vel, altså det å på en måte ikke være... det å være i opposisjon
ja.
Er vel ikke nødvendigvis et infantilt eller umodent trekk, da.
Nei.
For det noe du på en måte som en del av den tida du i når du 18, 19, 20 så kan, eller 16 til 25 da, hvor du holder på med ombyggingen oppi her.
Men jeg tenker at det kan fremstå litt infantilt å liksom sprenge grenser utelukkende for å sprenge grenser, ikke sant?
Ja, det jeg enig med deg.
Og det jo litt av det som kjernen i denne...
Og hvis du gjør det når du 30,
ja.
Det jo sånn du ville oppført deg kanskje når du var 15.
Men samtidig så det også liksom en av kjerneverdiene i dette tidlige black metal-miljøet, ikke sant?
Men fortsetter de å være sånn?
Det jo et godt spørsmål.
Ja.
De jo, når dette skjer, de jo tross alt bare 18 år.
Ja, de jo unge.
Så de har jo ikke holdt på så lenge.
Nei.
Ok, vi må prate om Øystein Aarseth og drapet. Øystein Aarseth, han den største og viktigste figuren i black metal på denne tiden. Han var en av grunnleggerne for Mayhem. Tror du det motivet for at Vikernes dreper han? Altså at han sjalu på den liksom etablerte, mer erfarne og meriterte mannen i samme miljø, og så han villig til å gjøre hva som helst for å ta over plassen hans.
Tror det mange faktorer,
okay.
Men jeg tror den viktigste faktoren
ja.
At han ble krenka.
Ja.
Ja. Han ble krenka I så måte at han hadde hørt noen rykter om at noen hadde snakket stygt om han. Og så hadde han nok mest sannsynlig en konflikt gående med Aarseth om posisjon.
Ja.
Den ene på Vestlandet og den andre I Oslo. Det var vel også noen konflikter knyttet til om, å gi ut noen plate, og at det tok så lang tid, og han kom ikke ut med... Altså, han ville ikke gi ut plate hans, og det var et eller annet sånt, var det ikke det?
Jo, Aarseth jo et plateselskap mm. og en platebutikk I Oslo.
Ja.
Og de skal da gi ut og selge plata til Vikernes.
Mm.
Og der skal det ha oppstått en konflikt.
Mm.
Fordi når de finner Aarseth drept, så finner de også en kontrakt som underskrevet den dagen. Jeg vet faktisk, nå må jeg rette på meg selv, usikker på om den underskrevet. De finner I hvert fall en kontrakt som datert til den dagen som ligger der.
For da kan det jo være noe I sannheten av det Varg Vikernes sier da, om at de skulle skrive under den kontrakten.
Ja, eller så har han hatt med en kontrakt som alibi da, eller, men altså, ja, du vet ja, at han har hatt et plateselskap, og at han skulle gi ut plata til Varg.
Ja, for det hadde de jo en kontrakt på, og så var det et eller annet med at ting ikke skjedde raskt nok, eller et eller annet sånt for Varg Vikernes, har jeg forstått, men det kan være
feil. Ja, det litt uklart hva som skjer der, men du har helt rett. Det som skjer at Aarseth blir jo litt redd, fordi det mye gnisninger mellom han og Vikernes på dette tidspunktet.
Mm.
Han har tydeligvis ringt rundt til flere folk og sagt at han føler seg truet. Så har han også ringt denne Snorre, som den som Vikernes kjører ned fra Bergen sammen med, og sagt noen ting som Vikernes har overhørt og blitt utrolig indignert av.
Han ja, og det jo selv jo den senere. Krenkelsen, det jo den krenkelsen.
Ja, og så det uklart akkurat hva Aarseth har sagt. Det jo noen, Vikernes selv sier jo nå på TikTok at Aarseth sa at han skulle ta Varg Vikernes, og Varg Vikernes var bare selvforsvar. At han I stedet for dro og gjorde det, ikke sant?
Kan det være at han har blitt så sint at han, at dette kan betegnes som litt sånn narsisistisk raseri?
Ja, får høre.
Ja, altså, at, altså, jeg mener jo at jeg har bygget opp til at dette en personlighetsforstyrrelse, og at det de sakkyndige også sier knyttet til det, kan passe med måten de uttalte seg på den tida. Vi ville jo ikke sagt det sånn nå.
Nei.
Men nå ville vi jo kalle det på en måte personlighet. Vi har jo sagt noe om at han grandios.
Ja.
Han lett krenkbar.
Ja.
Han manipulerer omgivelsene sine i veldig stor grad. Lefler litt med sannheten her og der.
Mm.
Så han har jo en del trekk. Som jeg vil tenke per I dag ville passet på personlighetsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse.
Mm.
Hvis han har det, de narsisistiske trekkene, og det narsisistiske raseriet som kan komme, så kan du faktisk gjøre en god del ting I sinne.
Ja.
Og det drapet vitner jo ikke akkurat om at han har vært rolig og besinnet.
Nei, det jo utrolig voldelig.
Ja, utrolig voldelig. 23 knivstikk som han har klart å få til, så det jo ikke noe rart at han dreper, holdt jeg på å si.
Nei.
Så her har det vært et voldsomt raseri.
Ja.
Ja. Så som jeg mener kanskje kan forklares som et sånn type narsisistisk raseri, hvor du mister helt fatninga.
Han uttaler jo selv at I ettertid så sier han jo for det første at det var Aarseth som angrep han først.
Henger ikke på det? Nei, det tror ikke jeg noe på.
Jeg synes det veldig rart, særlig fordi han har jo planlagt mordet, ikke sant? Han lager et alibi for seg selv, som at de skal kjøre så fort at det umulig at det de som har gjennomført drapet. Så de kjører altså da lynraskt fra Bergen til Oslo, og så kjører de lynraskt tilbake. Da kjøper ikke jeg det at de har en pause I Oslo, hvor de skal diskutere og skrive under en platekontrakt, for det ville jo ødelagt hele alibiet.
Men hva med det at han gjemmer seg I bilen da?
Ja.
Ja. Han skal gjemme seg I bagasjerommet på bilen.
Ja.
Og så det et element der.
Ja.
Sånn at ikke han skal bli gjenkjent.
Ja.
Ja. Hvor grandiost det da?
Du glemmer en ting. Han har vært over alle aviser I hele Norge for å ha brent på tre stavkirker, da.
Ja, det tror jeg ikke noe på.
Det Hva da, at han har vært I avisen?
Jo da, jo, men jeg tror ikke noe på at han som eier bensinstasjon på Årdal ville kjent han igjen.
Du tror ikke noen ville kjent igjen han som har vært, liksom,
Nei,
som nå blitt da. Kjent som Norges største kirkebrenner?
Men ikke hvis du ser han I rettssaken, I forhold til hvordan han på en måte ser ut når han står her med kniver og sånn. Hvis du ser hvordan han så ut når han var I retten, så ser han jo ut som en liten uskyldig guttunge, som han sannsynlig nesten var.
Ja, jo da, jeg skjønner hva du mener.
Ja, altså,
det er noe grandiost.
Det er noe grandiost, og jeg må jo få lov å leite etter noen av de tingene som jeg tenker at det er grandiose trekk.
Og jeg skal komme tilbake med det jeg synes er et kjempegrandiost trekk etterpå.
Oi, det er spennende.
Men bare det der at han planlegger, at han legger seg i bagasjerommet da.
Det er planlagt. Det er det du vil frem til.
Ja, det er planlagt.
Selvfølgelig er det.
Ja.
Og han har jo fått med seg, han Snorre også, på det her.
Ja.
Han trenger jo en hjelpemann, og han trenger vel egentlig så være ganske dumt å ta med seg en person.
Det var det. Det er han som ender opp med Annie igjen til slutt, da.
Ja. Mm-hmm.
Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
Ja, litt gjerrig også, eller?
Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
Jo.
Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
Politiet arresterer han, og de sier at når de gjør det, så skal han, det er et tidspunkt der hvor han skal ha virket helt uberørt.
Ja.
Han skal ha sovnet, til og med, i bilen.
Mm. Han var vel sliten da?
Når de våknet, så skal han ha sett litt sånn uskyldig og barnslig ut.
Mm. Men han var vel sliten av hele, de har jo kjørt fra Bergen til Oslo på rekordtid, og han har jo drept.
Ja.
Det er klart at det er en følelsesmessig og fysisk påkjenning.
Ja,
uansett, så at han kanskje var trøtt, det tenker jeg at det er ikke så veldig spesielt, men at han ikke gir uttrykk for noen som helst form for følelser, det er jo litt underlig.
Ja.
Og det passer jo på en måte inn i den kategorien av dyssosial personlighetsproblematikk. Og,
ja.
Ja, han sitter vel egentlig også i retten og smiler litt, og ser litt sånn, haha, dette er min scene. Dette er jo en mann som er på scenen hele livet sitt. Endelig en scene eller til, liksom.
Ja, for det er det neste jeg har lyst til å prate om.
Mm.
I rettssalen så opptrer han supercocky.
Ja.
Og det blir beskrevet som at han spiller en rolle.
Mm.
Ikke sant?
I'm on stage.
Det høres ut for meg som en kjempegrandios person.
Ja, ja, ja. Det er jo bare et element til. Ja. Her er jeg, her ser på meg. Jeg har gjort det her.
Ja.
Og dette er min arena.
Og så sier de at han ikke skjønner alvoret. Er det den dyssosiale delen?
Ja, ja, for så vidt, fordi at dette er jo en mann som de har, de påstår jo at de har kartlagt evnene hans, men nå husker jeg faktisk ikke om det var to leger, eller om det var en lege og en psykolog som var rettsoppnevnte sakkyndig der.
Jeg husker ikke heller.
Nei, for hvis det er to psykiatere, så har de faktisk ikke gjort noe evneprøve.
Nei.
Nei, for det er et psykologverktøy, så det...
Ja.
Og det var litt sånn på den tida der, hvis det var to psykiatere som gjorde vurderinga, så var det sånn, stikke fingeren i været og si, tja, han er normal.
Ja.
Ja, det var litt sånn faktisk. Klinisk skjønnsmessig vurdering fungerer intellektuelt helt normalt.
Ja,
ja. Uten at de hadde kartleggingsverktøy og gjorde det da. Noen var fornuftige og ba om psykolog i tillegg da.
Ja.
Men før så var det ikke sånn faktisk. Så det kan godt være at de ikke har kartlagt han i det hele tatt. Men de sier nå at han fungerte intellektuelt innenfor normal variasjonen, så da skal han jo ha skjønt at han har gjort noe gærent.
Ja, det er vel mer det at han er så avslappet, som du beskriver.
Mm, mm.
At det er derfor de mener han ikke skjønner alvoret.
Ja, og det er det dyssosiale, ikke sant?
Og så lurer jeg på, plutselig midt i rettssaken, han har jo erklært seg ikke skyldig.
Mm.
Så ombestemmer han seg.
Mhm.
Midt ut av det blå så innrømmer han at det var han som drepte og sett,
mm.
og at han hverken angrer eller føler noen sorg.
Mm. Ja, altså vi har jo snakket om anger og skyld før.
Men hvorfor gjør han det, tror du?
Ja, altså kanskje han skjønner at dette her kommer han ikke unna med.
Ja,
altså han har jo en kompis, tidligere kompis eller kompis som sitter ved siden av, som har vært med han.
Ja.
Det er jo et vitne, og han har jo fortalt.
Ja.
Og de sitter jo i retten begge to. Og politiet vet jo at det er Vikernes som har gjort det.
Det føles også som et eller annet sånn barnslig, og apropos sånn cocky,
mm.
at han vil liksom ikke bli avslørt I på en måte å lyve og at han egentlig skyldig, men ikke har villet være skyldig. Det når han skjønner litt, at han kommer til å tape, så bare sier han at han har gjort det likevel for å liksom ta kontroll
ja,
over situasjonen.
Jeg kan like gjerne, det jo et poeng, ja. Å ta kontroll over situasjonen, for da vet han hvilken informasjon som kommer ut på en måte.
Ja.
Men det jo litt dette, altså når jeg har med dyssosiale personer å gjøre I retten, så det jo akkurat et sånt bilde som ofte til stede.
Ja.
Det at de gir ikke uttrykk for noe skyld. De gir ikke uttrykk for noe anger. Det ser ut som de på en måte ikke bryr seg. De sitter bare der og hører på. Og så ser du ingen følelsesmessige reaksjoner knyttet til ting. Og da kan du jo selvfølgelig si at hvis du spør I etterpå hvorfor viser du ikke noen følelse? Nei, hva slags følelse skal jeg vise? Ja. Altså, jeg må jo prøve å ikke vise noen følelser her. Kan jo da være svaret, for eksempel.
Ja, ja.
Men hva skal man gjøre da? Hvis jeg sitter og ser på de, så blir det feil. Hvis jeg ser ned, så det feil. Altså, adferden min, den blir feil uansett. Så da kan jeg like gjerne sitte her og se uberørt ut, på en måte.
Ja. Men det vel det å klare å tenke på det som et rasjonelt valg som...
Men det jo det han gjør. Det jo et valg vedkommende tar i den settingen. Og da det ganske dyssosialt, da, fordi at du skulle jo da... Du skal jo da I hvert fall gi uttrykk for at du, til de som etterlatte, at du I hvert fall med noen ord sier at jeg beklager så mye denne handlingen. Han beklager jo ingenting.
Nei.
Han har jo ingenting å beklage, for denne mannen har jo krenket noe voldsomt.
Ja, så tvertom så argumenterer han jo for at det var det riktige å gjøre.
Nettopp, for han jo så krenket. Så da...
Husk at han mener jo at han satanist, og så han jo også nazist.
Så han har vel retten på sin side til å gjøre akkurat som han vil?
Ja, han mener jo at han på en måte innenfor hans religion så det riktige når han blir truet på livet, å drepe den personen som truer han på livet.
Ja. Så han har jo ikke gjort noe gærent.
Nei.
Så dessverre, da blir det fengsel da.
Da blir det fengsel.
For det faktisk ikke lov å gjøre sånn I Norge.
Nei.
Nei.
Og I fengsel så har han jo holdt seg opptatt.
Ja, han har det.
Han har skrevet musikk og gitt den ut. Han har skrevet manifester. Og da tenker jeg, dette en person som har et enormt behov for å bli sett og lyttet til. Ikke sant?
Så ergo, dyssosial personlighetsforstyrrelse som startet I barndommen, et stabilt trekk. Og, så selv om han nå blitt 40-50, han noen og 50,
ja.
Så går det jo ikke bort.
Ligger det narsissisme under den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen?
Det kan være en del av en dyssosial personlighetsforstyrrelse, ja.
Ja.
Ja. Ikke alle har narsissistiske trekk, men de har det, mange av de. Narsissistiske trekk eller psykopatiske trekk. De går jo litt over I hverandre. Det vanskelig å skille de, egentlig.
Ja.
Mm.
Nå har han byttet navn. Han har flyttet til Frankrike.
Mm.
Som sagt, fortsatt på TikTok under navnet Varg Vikernes, men han har byttet navn. Han jo også blitt, det synes jeg litt interessant, han blitt prepper. Altså doomsday prepper.
Og det
Det sånn person som lager lagrere, altså du redd for at det skal komme en slags katastrofe.
Åja.
Og for han så handler det om den kommende rasekrigen som skal komme, ikke sant? Han jo helt overbevist om at det skal komme en rasekrig som kommer til å gå over hele Europa.
2038 eller noe sånt, så det ferdig.
Ja, ikke sant? Et eller annet sånt. Og da kjøper han inn altså masse tørrfôr og sånn for å kunne overleve, og masse våpen, de har jo masse våpen. For å kunne overleve denne rasekrigen.
Ja, de har sikkert mat og klær, og de kommer sikkert til å klare seg veldig godt. De har kriselager for alt.
Det jeg synes var litt interessant med det, at I spørsmålet jeg har hatt som det performativt eller ikke, så jo det et tegn på at det kanskje ikke performativt. Han tror jo åpenbart faktisk at denne rasekrigen skal komme.
Ja.
Ja.
Så det jo, og det jo mange som tror på det, uten at det paranoid, eller at det noe psykotisk, eller noe sånt knyttet til det. Ja. Det jo mange som tror at det kommer til å skje ganske store endringer I verdensbildet vårt.
Det må jo også sies at Varg Vikernes ba jo Breivik ta selvmord, og det var ikke fordi han var uenig med budskapet, men fordi han var den personen som hadde drept flest nordmenn etter 2. Verdenskrig.
Mhm. Han hadde jo samme budskapet Breivik da, med hensyn til rasekrig og...
Nettopp, og det det. Han enig med budskapet, men uenig I middelen han brukte.
Mm.
Så det jo en litt forstyrret person.
Så, vi snakker jo om en mann som ikke som alle andre, I hvert fall. Og noen stabile trekk har det jo vært helt siden han var ganske ung.
Ja.
Så jeg tror ikke vi får behandlet han så veldig. Jeg tror ikke det så veldig mye hjelp I hvis vi prøver på hverken det ene eller det andre, for å få endret på han.
Ja. Nei. Jeg har et spørsmål til jeg har lyst til å stille. Jeg synes det litt interessant, for jeg har sett på en del av disse videoene hans på TikTok da. Der blir han jo konfrontert med av mange folk, og man angrer på drapet på Aarseth. Det sier han jo at han ikke gjør, ikke sant? Men så forteller han også en historie. Han sier at grunnen til at han ikke angrer på det, fordi, for det første, Aarseth skal jo ha truet med å ta livet av han i denne telefonsamtalen. Men det jo ikke det samme som denne Snorre sier, ikke sant? Og så sier han jo at de skal ha sittet og pratet om denne kontrakten, og at Aarseth skal ha først dyttet han og så gått etter kniven. Men det passer jo ikke med at Aarseth i underbuksa. Altså, ja, har de sittet og diskutert denne kontrakten mens Aarseth i underbuksa?
Men var ikke han Snorre på gangen da?
Altså, jo, Snorre har ikke vært med inn en gang.
Han har jo ikke vært med inn en gang. Så her snur han jo litt på det som sannheten. For han sov vel, gjorde han ikke det? Han lå han ikke i senga si og sov da.
Jo, det det de tror. Ja. Så dette det som ikke gir mening for meg. Hvis han ikke angrer i det hele tatt, hvis han står inne for det han har gjort, hvorfor lyver han om det på TikTok?
Være important. Eller... Vi diskuterte noe, vi kranglet om noe. Han var i underbuksa, altså sensasjonsaktig. Jeg kan ikke svare deg helt.
Men kan det også være at han ikke vil at følgerne hans skal se på han som en som bare overfaller noen og på en måte bakholdsangreper og dreper?
Ja, altså han må jo ha en, altså noe av det som vi snakket om helt i starten, var jo dette med ansvarsfraskrivelse og legge skylda på det situasjonelle.
Ja.
Så det du kan si at han kanskje prøver å gjøre da, det jo å plassere ansvaret utenfor seg selv,
ja.
Og da blir det også legitimt å gjøre den handlingen.
Ja.
Fordi at den andre personen la opp til det. Det jo trekk vi ofte finner ved dyssosial personlighetsforstyrrelse. Det jo det å legge skylda der ute.
Men det må være litt det må oppstå en slags dissonans inni han, tenker jeg, når han vet at han lyver.
Ja, han vet, men han det på en måte ikke lyving heller, fordi han hadde jo en konflikt, og det var en kontrakt.
Men hvis han,
og så konstruerer han på en måte opp en eller annen forklaring på hvorfor dette kom i stand, som ikke nødvendigvis en sånn form for bevisst lyving.
Nei, det jeg ikke enig i. Jeg mener at han helt bevisst lyver om hva som sant. Fordi dette to hendelsesforløp. Det ene at han går inn i leiligheten med en kniv, begynner å angripe han mens han ligger i sengen, Aarseth rømmer derfra ut i gangen nedover, han fortsetter å angripe han. Det er det ene som
han ute i gata når han på en måte blir stabba 23 ganger eller
noe. Det er det vi tror har skjedd, ikke sant? Det han beskriver at har skjedd, det at de har vært inne i leiligheten, de har sittet nede og diskutert en kontrakt, Aarseth angriper han først, hvorpå han så i selvforsvar må ta opp en kniv og drepe Aarseth. Det jo
Men dette her mange år etterpå.
Ja.
Han forteller jo dette her på TikTok mange år etterpå.
Absolutt.
Ja, og var det han sa under rettssaken også?
Ja, han sier jo at det var nødverdig.
Nødverge?
Han sier jo at det var nødverge i rettssaken også.
Så da har han jo på en måte ikke...
Dette har vært hans historie fra starten av, på en måte at de har vært med denne kontrakten.
Ja, for han har jo en forklaring på hvorfor han har gjort det. Og grunnen til at han har gjort det, jo at det har vært en krangel om den kontrakten.
Ja.
Men om det faktisk var en krangel der og da på natta, det jo ikke sikkert.
Nei.
Men årsaken til at han dreper Aarseth, jo at han ikke får publisert musikken sin, og at det går for tregt, og at kontrakten ikke blir skrevet under, etc.
Eller at han sjalu, da.
På at Aarseth
får større og mer anerkjent enn han.
Ja. Begge deler.
Ja.
Begge deler.
Jeg tror vi skal la det bli siste ord for i dag.
Det tror jeg også.
Ok, Susanne, vi har pratet om Varg Vikernes.
Ja.
Du har sagt litt om hva slags diagnose du tenker det kanskje er snakk om.
Ja, og som de sakkyndige også sa, som det står i den erklæringen, at han hadde mangelfullt utviklede sjelsevner.
Ja.
Og det var jo det begrepet de brukte den gangen når de snakket om personlighetsforstyrrelsesdiagnoser.
Ikke sant?
Ja, så det var en sånn juridisk betegnelse på personlighetsforstyrrelsene som var umodne og barnslige da, samtidig.
Hva tror du er faren for at Varg Vikernes gjør noe mer kriminelt da?
Den tror jeg ganske stor, faktisk. For han har jo gjort flere ting. Han har jo ikke bare, altså drapet jo selvfølgelig en ting, men han har jo også rømt fra fengsel, og han har jo fortsatt med litt sånne type adferder som ligger på kanten. Altså han har ikke gjort noe flere drap, men at han kan ty til kriminelle handlinger og gjøre kriminelle handlinger, det tror jeg han fortsetter med.
Det tror jeg skal få lov å bli siste ord I dag.
Mm-hmm.
Og det også siste episode I denne sesongen av På innsiden av Psycholder. Mm-hmm.
Takk for oss.
Ja, takk for oss. Takk for en veldig fin sesong.
Veldig spennende. Jeg håper at lytterne våre har hatt det like morsomt som vi har hatt det nå, for dette har vært en artig sesong å spille inn.
Enig. Og så må vi krysse fingrene for at det blir en sesong til.
Det må vi også.
Og hvis du liker podcasten vår, så følg oss gjerne der du hører på. Gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mail. Det psykoder@bauermedia.no. Mm. Og skulle det bli en sesong til, så trenger vi jo noen flere folk å prate om. Så send gjerne forslag til episoder.
Mm.
Send oss spørsmål hvis det ting dere lurer på. Vi prøver å svare på så mye vi kan.
Og for at vi skal få en sesong til, så må folk lytte på oss.
Det må de også.
Så de må si til alle venner og bekjente at hør på de. For jo flere lyttere vi får, jo flere sesonger blir det.
Helt klart. Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Og takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Magne.
Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.